Du hører på Barnebokprat, en podcast fra Norsk Barnebokinstitutt.
Hej og velkommen til den samtalen her om lesere og hva de finner på når de beveger seg gjennom medielandskapet. Det er spesielt de unge leserne vi har fokus på her på Norsk Barnebokinstitutt i dag. Steffen Sørum, leder Hei. For forfatterutdanninga her ved NBI. Og meg selv, Øystein Espeba, som leder for formidlingsutdanninga her ved NBI. I dag har vi en bunke papir foran oss begge to, Steffen.
Mm.
Og det skal duge som utgangspunkt for en refleksjon rundt barn og unges lesing, og hva vi mener når vi snakker om det.
Ja.
Det er den som på folkemunnet heter Silkeborg-undersøkelsen, som vi har med oss i dag. En rapport om lese- og mediepraksis blant barn i 6. og 8. klasse fra Danmark, utgitt i 2022. Og vi tillater oss litt sånn bladelyd når vi blar i det papirundersøkelsen her. Men det er vi nok
nødt til,
og som lytter er vi nok vant til å høre lyden av papir fremleis.
Ja, og vi kan jo si at vi sitter med en PDF med papir med understrekninger på, og det er liten skrift, så noen av oss sitter med lesebriller også, bare for å liksom danne en visualisering av hvor vi er.
Ja, og vi er jo to menn som er rundt 40 begge to, pluss minus. Og vi prøver jo så godt vi kan å forstå oss på barn og unges tekstpraksis og lesepraksis og mediebruk, og hvor litteraturen plasserer seg i dette landskapet til hver tid. Og av og til lykkes vi, og av og til sliter vi litt vi også. Men for å komme nærmere i alle fall, så tar vi utgangspunkt i dag i den Silkeborg-undersøkelsen, og den knytter jo seg til et forskningsprosjekt som heter Reading Between Media, og den søker å nyansere forestillingen om hva en leseaktivitet kan være.
Mm.
Hva tenker du om en sånn målsetning, Steffen?
Nei, altså, vi trenger jo å definere hva lesning er. I Silkeborg-undersøkelsen så opererer du med litt flere, hva skal jeg si, definisjoner. Personlig så er jo, som vi har snakket om tidligere, at jeg tenker på lesning som kanskje mer den konservative formen. Mens i Silkeborg-undersøkelsen så åpner de opp for en mer liberal fortolkning, der både podcast, YouTube og dataspill mer eller mindre går inn som en del av lesningen.
Mm.
For de baserer seg på den tanken at det er veldig mye som kan leses, kroppsspråk. Og.
Nå er du inne allerede på kjernen av det de kommer frem til, og hva slags lesebegrep de opererer med, og før vi kommer så langt, så skylder jeg egentlig bare også å si at undersøkelsen, eller den rapporten vi sitter på, er basert på en spørreundersøkelse egentlig, blant barn i Silkeborg kommune, barn i 6. og 8. klasse.
Mm.
Og så ser jeg på tekster og fortellinger i brei forstand, herunder forskjellige format, som for eksempel bøker, e-bøker, tv-serier, podcasts og lydbøker. YouTube også blir sentralt i undersøkelsen.
Og kan du bare smette inn? Altså, det er jo ikke helt tilfeldig valgt aldersgruppe. Fra 6-8 så er det jo der man tradisjonelt sett har sett den største dippen, altså det der leserne forsvinner. Så i alderen 12-15 år så er det jo store fall. Det skjer noe med leserne, eller unge mennesker. Så at det er spennende at de valgte den aldersgruppen.
Ja, det er jo litt det, sånn som jeg husker siste PISA-undersøkelsen også peker på, at man har en utfordring når det kommer til holdninger, ungdoms holdning til lesing og litteratur og bøker. Den får en liten knekk, som er ganske tydelig i grafen, akkurat rundt den overgangen til ungdomsskole.
Mm.
Og det er jo noe som har vært i vinden å debattere det siste året, og for så vidt i mange år. Hvordan ser du på den på en måte faglige diskusjonen som har vært rundt disse kjernespørsmålene her for oss formidlere og litteraturfolk?
Jeg tenker jo at det er mange agendaer ute og går. Det er noen grupper som jobber med unge lesere som føler et behov for å forsvare seg i noen sammensetninger. Det kan være sågar lærere som bibliotekarer, som føler at de gjør jobben sin godt. Det er ikke deres feil at lesningen synker. Vi har organisasjoner som jobber med leselyst, som må forsvare hva de jobber med. Så for mitt vedkommende så føler jeg at det er en debatt som preges litt mye av agenda fremfor forskning. Så at man, om ikke hvitvaske, men man har en tendens til å skape et bilde av at det står egentlig veldig bra til. Mens det er de som uroer seg, de som er bekymret, blir sett på som noen som dommedagsfanatikere.
Ja, og du har jo selv skrevet en god del bøker for disse målgruppene, stemmer ikke det, Steffen? Og hva slags erfaringer har du når det kommer til å nå ut med litteraturen?
Ja, så jeg har litt bred erfaring. Jeg har vært forlagsredaktør i 19 år og jobbet gjennom gullalderen da. Når du kunne nesten gi ut hva som helst, og det solgte såpass greit at det gikk i overskudd, til å komme inn i en alder der bøker ikke selger så mye som de gjorde før. Så på forlagssiden så ser man det på økonomien, at det har skjedd en endring. Som forfatter så har jeg jo lagt merke til at bøker jeg skriver nå, kontra de jeg skrev for 20 år siden, må ha mindre tekst. Det krever mer veiledning, rettledning av leser, enn det jeg kunne gjøre for 20-15 år siden.
Det resonerer for så vidt fint med mitt inntrykk av folk som også jobber som formidlere, bibliotekarer, lærere og andre, som beretter om at det jeg vil kalle om et sånn et kappløp mot undergrunnen, eller man kappast i å tilby mer lesestøtte, visuell lesestøtte, mer fokus på å konsentrere stoff, koke ned, fjerne lengde, og tilpasse nedover, sånn at du skal ikke gå glipp av disse leserne som feller fra. Og kanskje da igjen får du en situasjon der du gjør deg en bjørnetjeneste, sånn at i neste runde igjen så må du tilby enda mindre verbal tung tekst. Og at til slutt så får du en situasjon der du kanskje sitter igjen med grafiske romaner og YouTube klipp.
Og det spennende er jo at jeg opplevde jo når jeg ga ut en trilogi som heter Dødsengler, der jeg hadde 5 hovedpersoner, og forlaget var veldig overbevist om at det blir for komplisert for lesere, for ungdomsskolelesere. Jeg var jo uenig, og i stedet for å sitte og krangle, så gikk jeg ut veldig bredt. Jeg fikk 2 skoleklasser ute i Bærum. Øystein Imsen var lærer der, han er jo en kjent karakter når det er som lærer, som snakker om lesing. De leste alle kapitlene, de fikk 2 kapitler i uken, alle de elevene, og ga tilbakemelding hva de syns. Det som jeg syns var spennende, at det er ikke nødvendigvis at komplisert fortellinger, historier, det er ikke der det bytte. De klarte fint å henge med på 5 hovedpersoner. For dem så var det er en trilogi, for dem så var det sesonger. Sant? Det var første, andre og tredje sesong. Du kunne hoppe i tid, du kunne endre på veldig mye, for det tålte de. Det de tålte mindre av var lange beskrivelser, altså mye tekst da. Så den forståelsen av at de er svakere lesere, er ikke nødvendigvis at de er svakere historieforståere eller fortellingsforståelse da, hvis man skal bruke noe ord på det.
Og tilbake til litt det du sa i stad, Steffen, så beit jeg meg merke at dette her med agenda og hva slags verdisyn man møter disse problemstillingene med, spiller stor rolle. Du har den på en måte på ene sida, hva skal man si, deskriptive forskningsforståelsen inn mot å forstå hva er det barn og unge befatter seg med, hva slags medier bruker de, hvordan leser de, hva slags tekster er populære til hver tid, hvordan går den utviklingen, uten å ha noen pekefinger inn i bildet, den ene eller andre veien. Og så har du den tilnærmingen som, som i møte med barn og unges mediebruk og tekstpraksis er ute etter å vri den i en eller annen retning. Mm. Og det er jo en veldig vanskelig problemstilling uten at kanskje man må ha to tanker i høyde samtidig i disse sammenhengene, men Silkeborg-undersøkelsen som vi har foran oss, den opplever i alle fall jeg som en måte å kartlegge deskriptivt og nøytralt hva er det som skjer, hva er det de driver med, disse sjette og åttende klassingene. Men samtidig ligger det jo noen tydelige føringer i hvordan de velger å i den undersøkelsen definere lesing.
Mm.
Og tekst og fortelling. Og de har gjort et grep her som er ganske vanlig innen literacy og medieliteracy forskning, og også innen forskning på barn og unges tekstpraksis, altså sånn i lesefaglig sammenheng, at de inkluderer tekster som ikke nødvendigvis folk flest vil tenke på som tekster. Et eksempel her i den undersøkelsen er jo podcaster med influensere som formidlere, uavhengig av tema, YouTube med det samme. Og så tar jeg det her inn i undersøkelsen, og så peker man på at rundt 80% av de spurte befatter seg med lesning, fordi lesning er definert på den måten at det inkluderer alle disse ulike typene uttrycksformer eller medieplattformer der man kan argumentere for at noen forteller noe gjennom et visst sett av virkemiddel fram til leseren, da, eller det vi også kan kalle lytteren selvsagt. Eller. Men i den undersøkelsen så bruker man leser og lesning om barn og unges omgang med disse formene. Og det gjør jo noe med lesebegrepet. Hva tenker du?
Altså det som undersøkelsen sier, litt fleipete, at de lider ikke av for få kunstopplevelser. Det har ikke skjedd. Men det leses konservativt lesningssett mindre. Og når du utvider begrepet på hva som er lesning, så er det helt klart at tallene vil se mer positive ut enn det noen vil si. Jeg tenker også at jeg har forståelse for at en podcast kan ses på som lesning, fordi, eller en YouTube-sending også, for det handler jo om det må jo lages et manus ofte. Det kan være tekst som forekommer i programmet. Men min forståelse av litterær lesning og litteraturlesning er jo noe helt annet. Langlesning er noe helt annet. Så hvis man kommer i den tro at man er en leser fordi man ser på podcast og YouTube, så tror jeg en bok vil komme som et sjokk på et eller annet tidspunkt. Det er jo den mangelen på lesetrening som jeg er bekymret for, som vil gå i veien for gode leseopplevelser i konservativ forstand.
Mm.
Dette minner meg om noe man så på slutten av 80-tallet, når både Forsvaret og gamle gymlærerne var bekymret over den fysiske tilstanden til ungdommen, mente de satt for mye stille, det var for lite fysisk aktivitet. Det hadde de jo rett i. Det ble jo gjort usedvanlig lite. Og nå kan man lese om at det er så hyggelig med ta med barna ut i frisk luft, og de kan sitte på elsykkel og kose seg, og attpåtil få litt trening. At vi senker terskelen på hva som er trening, og vi senker terskelen på hva som er lesning, for å inkludere flest mulig, tenker jeg.
Ja, og som, la oss si, formidlere, eller lærere, eller andre som jobber med, eller foreldre for den saks skyld, som jobber med å få barn og unge til å om ikke lese romaner, jeg skal ikke si det, men å få kunstneriske opplevelser, men også utvikle leseferdighetene der, så vil jo på en måte en sånn vurdering av og definering av lesing ha en viss effekt for hva man kan slå seg til ro med. Mm. I motsatt, altså hvis man tenker seg at en leseorganisasjon eller en lesepedagog jobber med å få folk til å, barn og unge til å faktisk lese verbalspråk, så vil jo en annektering av det her lesebegrepet, som er ganske vanlig i literacy-forskningen også, kunne kanskje føre til at på den ene siden, at man aksepterer å gi rom for barn og unges tekstpraksis ut fra deres premiss og hva de har interesse av og hva de blir fenget av estetisk sett, for det er jo også snakk om estetikk det her. Det er jo hva barn og unge til hver tid synes er estetisk appellerende vilje å utvikle seg over tid. Så og på den andre siden så legger man jo som sagt til rette for at kanskje verbaltekstlig kunst og formidling kan komme enda lenger i bak evja enn den allerede er. Og da er vi tilbake til en verdibasert grunngjeving for hvorvidt det er noe vi ønsker å jobbe imot, en sånn utvikling som Silkeborg-undersøkelsen peker på, eller om vi skal akseptere den deskriptive, nøytrale beskrivelsen av sånn er det barn og unge befatter seg med medielandskapet. Hva skal vi gjøre for å møte deg?
Og det er veldig spennende, for det har ikke noen tro på den pekefingeren. Det var en film fra 1995, jeg tror den heter Mimic Man, som er en sånn science fiction film, som skulle vise oss hvordan verden kom til å se ut i 2023-2022, der man kan koble USB-pinnen rett til hjernen og få lastet inn informasjon på den måten. Og jeg tenker, det sier litt om informasjonsinnhenting, hvordan man ser for seg at den kan gjøres via skole eller når man leser, men der er jo den store forskjellen. Altså, lesning handler jo ikke om å få all mulig informasjon fortest mulig inn i hodet. Det er jo en kunstopplevelse, der du, hvis du hadde fått hele Anna Karenina lastet inn på hjernen, så hadde du ikke fått alle plott-tvistene, sant? Du hadde visst alt på en gang. Det er jo nettopp det at du blir dratt gjennom en tekst der ting endrer seg underveis, både de visuelle bildene du får i hodet, og også historien. Så det er en opplevelse som skjer mens du leser. Og den utålmodigheten hos unge mediebrukere, som vises igjen i den Silkeborg-undersøkelsen, er at de gjerne har flere ting på en gang. Og det uroer meg litt, at man tenker seg at det å lese og se på podcast og høre på musikk på en gang, da får du gjort mest mulig på en gang. Det viser jo all forskning at det går jo ikke. Og at lesningen er, i motsetning til dataspill, som kan være veldig sosialt, så er lesning en solo-ting som du gjør alene. Og det må ta den tiden det tar, uten å bli forstyrret av andre ting. Så der har du liksom en utfordring, men også en sånn, hvordan vi oppfatter hva en historie er.
Ja, det er jo akkurat det, og hva slags type historie som blir fortalt i ulike medier, det vil jo også variere. Men det er jo litt interessant å dvele litt for oss litteratur- og formidlingsfolk rundt dette her med begrepet lesing, fordi at slik forfatteren av den rapporten, Silkeborg-rapporten, skriver det, så skriver det at etymologisk he å lese flere språklige røtter og betyder på old nordisk, som det skriver, å pille, plukke og samle og gripe. Og at en sånn inkluderende forståelse av lesning medfører at synssansen i kombinasjon med andre sanser gjør det mulig å plukke og samle ord, opplevelser, fortellinger og vitenskap gjennom blant annet lyd og bilde. Så dermed så argumenterer jeg for at vi bør inkludere alle former for modaliteter og multimodale uttrycksformer som barn og unge befatter seg med i lesebegrep. Og det er jo en teoretisk skole, da, kan du si, som ivrer for en sånn type liberal forståelse av hva lesing bør være og skal være i dagens samfunn, fordi at hvis ikke så er du, som du sa, konservativ og lite påkoblet det som skjer i samtida, hvis du som forsker eller teoretiker stenge av lesebegrepet og heller det bare for lesing av bokstaver, for å si det sånn.
Ja, og da ser jeg jo, ta univers som Harry Potter, Star Wars, Watership Down, som, altså tre eksempler som finnes da både som film, hørespill, bøker, teater. Altså universet er mye større enn på en måte bare papirboka. Hvordan man, en ny generasjon, enkelt hopper mellom de forskjellige mediene og sjangrene og kan følge liksom universet. Der kanskje generasjonen før var mye mer forbitret når filmen kom, for det passet ikke med det de hadde sett for seg selv. Så det er mye større fleksibilitet i universforståelse.
Ja, det har du helt rett i.
Og det passer jo godt med den definisjonen som du nevnte nå, da.
Og det er jo interessant å se på konklusjonen av den Silkeborg-undersøkelsen, at barna ser ut til å velge innhold og innholdsskapere før de velger medier. Så det går ikke til for eksempel bokmedie og se hva som finnes der, men de tenker liksom på tematisk og kanskje sånn influencer-basis, og så går de videre derfor og så ser de hva slags medie er det den her influenseren som jeg følger opererer på, og da ser jeg på det innholdet som vedkommende skaper på tvers av de kanalene som vedkommende bruker, om det er Instagram eller YouTube, eller om det kommer en bok også.
Og det var det var flere ting i denne undersøkelsen som jeg synes var veldig spennende. Det ene var jo denne listen som de har sortert over hva som de definerer som god lesning, eller hva er det ungdommen ønsker å lese om, egentlig. Og de tre første punktene der handler jo om eget liv, hobby og sport, liv som barn og unge, altså det å kjenne seg igjen i stoffet, relaterbar karakter og identifikasjon. Men du måtte helt ned til punkt 4 før du kom til personfiksering og kjendiser og influensere. Så jeg synes jo det er også spennende, for hvis du ser på hva forlagene gir ut, så er det jo et hav og vel av influensere som nå liksom drukner markedet. Og da forsvinner denne selvidentifikasjonen. Hvem er jeg? Så jeg synes jo, i hvert fall for de som jobber med formidling og de som skal skrive selv, så er det jo en interessant undersøkelse å se på. Helt på slutten, siste punkt 9, er jo viten og lærdom. Altså for meg så er det, du leser ikke av plikt fordi du må lære noe, du leser for det underholdende, og det er også positivt da.
Ja, og det, hvis jeg skal plukke fram en ting til som jeg synes var interessant her, og som jeg for så vidt kanskje visste fra før, det er at den sosiale dimensjonen ved lesingen og leseopplevelsen blir sterkere til eldre barna blir, fra de beveger seg fra 6. klasse til 8. så har det blitt en veldig viktig del av opplevelsen, og det tenker jeg kan, hvis man skal ta det på alvor, at det bør påvirke hvordan man både skaper litteratur og det formatet litteraturen kommer ut i, og hvordan man formidler den, ikke minst i bibliotek og skole og andre sammenhenger.
Og så var det jo en glad lesning at de satte pris på å bli mast på av foreldre at de skulle lese. Det jeg synes jeg var både overraskende og hyggelig. At de ser jo på lesning som er noe som har verdi. Altså den konservative lesningen av bøker, at det har en verdi, og at det er noe de skulle ønske de gjør, og de skjønner at foreldrene maser på det, og de ender ofte med å ha det show da, som det står på dansk.
Ja, det står vel også en plass at skrifter som uttrykksform har fortsatt høy kulturell status, kanskje høyere status enn bild og lyd i en skolekontekst. Sånn at det er et ganske, ja, i alle fall et merkbart skille mellom hvordan barn opplever statusen til skriftspråket, verbalspråket, i skolen, og hva de tyr til på fritida. Og det er kanskje et utgangspunkt for en videre diskusjon også. Jeg tror ikke vi trenger å ta den her, men hva slags rolle skolen skal ha i leseopplæringen, har jeg ofte tenkt på i den debatten som handler om leselyst og holdninger til lesing og fritidslesing som feller og skal, eller som synker.
Mm.
Til fordel for andre ting som Silkeborg-undersøkelsen blant andre og Statistisk sentralbyrå her i Norge også har pekt på Kantar med flere de siste årene at de digitale medier tek over, men mer og mer over i alle fall på fritidsbruken, men at skolen på en måte har fremleis en viss råderett over hvordan utvikling av leseferdigheter og dugleika skal skje, og men er det på en måte, sånn du ser det, kanskje litt sånn ut fra sidelinja her, et spørsmål om skolen, men bør skolen, tenker du, ha større ansvar, ta større ansvar for leseopplæringa?
Det ligger vel i skolens natur hva de har ansvar for. Ja, absolutt. Men det er jo det helheten i det som jeg synes det er litt pussy. Som forfatter som er på skolebesøk, så er det jo hvor lite boka i visse klasserom og i visse skoler er. Totale mangelen på skolebibliotek, den totale mangelen på bruk av boka i store fri og lunsj, der det tradisjonelt har blitt lest av dyktige lærere som har lest høyt for elevene, så er det nå liksom NRK Super i stedet for. Så de får jo mye den digitale verden på skolen, som de ellers har ofte veldig fritt fram hjemme. Så må vi huske på at det er klasseskiller i dette landet her. Og det merkes på lesning. Når jeg snakker om vanlig boklesning. For det finnes mennesker som bor i villa i beste vestkant i Oslo, som ikke ser et problem, fordi de lever ikke i den verden som en del andre gjør, som foreldre. Da. At jeg er bekymret for den. Ser at de som kan trene 3 timer hver dag i sin egen fritid, de kan komme hjem, lese bok selv, og de kan ta med barna på teater eller opera, og på en måte klare da å opprettholde en eller annen form for, hva skal jeg si, en litterær disiplin. Da. Dette er også sikkert barn som trener masse, men så kan du ha lavere ned på håper jeg, rangstigen med foreldre som jobber dobbelt skift, som selv kanskje ikke har norsk som førstespråk, ikke er litterært orientert, ikke har energi eller kapasitet til å lese høyt for barna på kvelden, fordi de er enten på jobb eller andre ting, og dermed er barna overlatt mye til å velge selv hvor de skal finne historiene.
Minste motstands.
Selvfølgelig, ja, og vi glemmer hele tiden at hjernen vår er jo lat. Det gjelder alt, også lesning. Så det er ikke rart at når det kommer helt fantastiske ting som du kan bare lene deg godt tilbake og se på, så vil du foretrekke det.
Mm.
Men det gjør selvfølgelig noe med oss. Det er det ingen tvil om. Og det tar ikke denne undersøkelsen tak i. De helsemessige aspektene, eller hva skjer med konsentrasjonsevnen, hvor gode er de til faktisk lese lange tekster? Det er jo ting som ikke er med.
Nei, for her ser man på hva barn og unge foretrekker. Hva er det de faktisk gjør når de har anledning til å forvalte tidsbruken sin og sånt.
Så er vi ikke så like som man tror, også på kjønn. Mm. Her er det ganske store forskjeller på gutt og jente, hva de foretrekker å se på, og hva de foretrekker å bruke fritiden sin på.
Mm. Og før vi avslutter helt, så skal jeg bla til en sida som handler om anbefalinger til foreldre og formidlere. Som, der er det noen i Silkeborg-undersøkelsen noen interessante punkt. Det er 8 punkt som man har utferdiget på bakgrunn av funnet i undersøkelsen om hvordan man som foreldre og formidler, bibliotekar eller lærer for eksempel, bør forholde seg til landskapet, hva slags kart man bør bruke. Og jeg bare går gjennom det, så det første punktet er at man bør være nysgjerrig på barn sin bruk av media, valg av innhold og preferanser, fordi det endrer seg hele tiden. Nummer 2 er at man bør følge fortellinger på kryss og tvers, som vi var inne på her tidligere, Steffen, at barn søker innhold og innholdsskapere på tvers av mediet. Og film kan føre til å lese en bok, og YouTubere kan føre til at du hører på en podcast, og så videre. Og det går ofte saumløst for seg i barn og unges hverdag. Ofte samtidig også. Videre nummer tre står at man bør ha et inkluderende blikk på lesekultur, lyttekultur og visuell kultur, altså hele det multimodale spekteret av inntrykk og opplevelser og fortellinger som barn møter. Nummer fire handler om å lese med kroppen og konteksten, at å lese både noe kognitivt og noe kroppslig, og at det derfor kan være befriende å bruke kroppen i leseprosessen på en annen måte enn å sitte stille, for eksempel å gå under lytting. Nummer fem handler om å tenke på de sammenhengene lesing og mediebruken foregår i, og være oppmerksom på at leseren og mediet alltid er situert i en kontekst og i et fysisk og mentalt rom. Så det vil si at å fokusere på gode stader og lytte og lese og se kan være bra. Her blir det eksempelvis nevnt lyttesalonger, lesekaféer, å lytte i mørket, lesefestivaler og så videre. Nummer seks handler om å gi plass til forskjellige lesetekst- og mediepreferanser hos barna. Barna framhever mange forskjellige leseopplevelser, der de både søker innover etter identifikasjonsmuligheter og personlige interesser, og utover etter innblikk fra for eksempel andre kulturer og måter å leve på. Nummer sju handler om å være nysgjerrig etter hva slags kanaler og innholdsskapere barna følger. For eksempel YouTube er en avgjørende stor medspiller i barns mediepraksis, så her handler det om å snakke med ungene om deres valg og preferanser. Til slutt så nevner Silkeborg-undersøkelsens rapport her at fra 6. til 8. klasse så endrer barn sine lese- og medievaner seg vesentlig med fokus på sosiale aspekter. Og at det dermed kanskje er verdt å overveie om lesning av bøker kan gjøres mer fellesskapsorientert, og eller om sosiale medier kan brukes til å utveksle leseopplevelser og skape lesefellesskap. Hva tenker du, Steffen Sørum, om den smørbrødlista til formidlerne?
Nei, altså, jeg har ikke noe imot noen av de punktene her. Tvert imot. Den er jo noe vag. Altså, det er jo, her må man jo finne opp tingene selv. Det gir jo bare en rettledning til å være nysgjerrig og åpen. Men det som er interessant, synes jeg, er jo akkurat forskjellen på det sosiale. Altså her er det når man podcast, spill, det er ting man kan gjøre sammen. Og i alderstrinn 6. til 8. klasse så er man jo veldig opptatt, veldig mange i hvert fall, av å være en del av noe sosialt. Og der lesningen ikke nødvendigvis oppleves som noe sosialt, eller er koblet til noe sosialt nettverk. Så der ligger det jo både noe spennende og også noe et potensial da, for de som er glad i bøker.
Mm. I alle fall så gir den undersøkelsen her, selv om den er tufta i dansk realitet, den har en viss klangbotten, tenker jeg, i de norske realitetene, som når man ser på de norske undersøkelsene om barn og unges mediebruk, fra medietilsynet for eksempel, finner lignende utvikling. Bortsett fra at kanskje andre undersøkelser som også tok inn over seg et bredere spekter av kanaler. Her er jo det YouTube som de av en eller annen grunn valgt ut som sentral. Og ja, YouTube er veldig godt brukt og frekvent brukt i disse målgruppene her, men de har unnlatt å ta med for eksempel TikTok og Snapchat og Instagram og andre plasser som også hadde vært relevante, tenker jeg, for en sann undersøkelse. Hvis du først skal operere med et så bredt lese- og tekstbegrep.
Og det har nok en grunn med at det er aldersgrense på de appene du snakket om nå, som gjør at en del av de som er i spørreundersøkelsen faller utenfor.
Ja, ikke sant.
Men så må vi jo huske på at denne undersøkelsen ble gjort i 2020, under korona, som gjorde at man hadde et spesielt forhold til, det er en av de tingene som går igjen, er at det er mye digitale bøker som leses, Det tror jeg kan være påvirket av korona. Vi må også huske på at det er knappe 1000 respondenter som har svart her.
Mm. Ja,
så det er en ganske liten undersøkelse.
Det er klart at overføringsverdien er begrenset sånn sett. Der satt du med en liten kunnskapsdetalj som jeg ikke fikk med meg, at kunnskapsgrunnlaget kom fra 2020. Jeg bare noterte meg at den har kommet ut i 2022, og så tok jeg for god fisk at, råstoffet kom tilsvarende ferskt i båten.
Men, og så er det nasjonale forskjeller også. De er veldig opptatt av å skille graphic novel-tegneserie ut fra litteraturen. Det gjør man ikke i Norge på samme måte.
Nei. Det blir spennende å se på tilsvarende norske undersøkelser i år, som blir lansert jo på vinteren, ofte vinteren og våren, da kommer. Så vi følger nysgjerrig med på det, og som alltid så følger vi nysgjerrig med på barn og unge, og hva de til hver tid driver med.
Og så lurer jeg på, Øystein, om det er lurt å forklare hvor man kan eventuelt finne denne undersøkelsen for de som ønsker å se den.
Det kunne vi jo med fordel gjort i begynnelsen. Men vi må jo regne med at folk har hørt på helt til nå, Steffen.
Ja.
Så det er danske profesjonshøyskoler som har gitt ut den her undersøkelsen, og som står bak den undersøkelsen, og første forfatter på rapporten som er foran oss er skrevet av Aje Kvist Henkel, H-E-N-K-E-L, og så lenge man søker etter titelen Lesere mellom medier, Silkeborg undersøkelsen, og eventuelt så lenge på Henkel som forfatteren, så vil man finne den på nettet, og den er åpent tilgjengelig. Da tror jeg vi har klart å skape ramme til den undersøkelsen og dratt den litt videre i ulike retninger, sånn som vi liker å gjøre. Og vi må jo bare håpe at vi i Norge får et stadig bedre kunnskapsgrunnlag for å forstå mer presist hvordan ting står til her til lands, både med leseferdighetene og mediebruken.
Ja, og så må vi også, tror jeg, i større grad skille på hva som er hva, og kanskje også se litt på hva er bokas egenart, kontra de andre mediene, som også kan leses åpenbart.
Takk for praten, Steffen.
Selv takk.